Rīgas radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Pirmajā augustā stojos spākā Eiropas Savienības mākslīgo intelekta akts. Tas ir pasaulī pirmīs visaptverošīs mākslīgo intelekta regulījums, līdzsvarojot mākslīgo intelekta radētos īspējas un riskus. Mākslīgo intelekta akta mērķis ir uzlabot īkšējo tirga darbību, nosakot vienotu tīsisko regulījumu, lai veicinotu uzticamu mākslīgo intelekta risinojumu īvīšanu. Vienlaikus ar to plānots aizsargot pamat tīsēbas demokrātiju tīsiskumu un vidis ilgtspieju pret mākslīgo intelekta sistēmu kaitēgu ītekmi un atbalstāt inovācijas. Vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas valsts sekretāra vītnīgs Gatis Ozols uzsver, ka būtiski, lai mēs pīlītojam mākslīgo intelektu ne tikai, lai uzlabotu un padarētu ārtoku savu ikdīnu, bet vienlaikus to darētu saskaņā ar personu pamattīsēbam un demokrātijas pamatprincipim. Tāpēc ir svarīgi veidot šajos vērtējumos balstētus starptautiskas normas un praksis. Atzinīgi ir tas, kā mākslīgo intelekta akts ir pasaulī pirmīs visaptverošīs mākslīgo intelekta regulījums un tam ir plašoka ītekmes potenciāls. Kalpot par orientieri arī starptautisku normu veidošanai šimā jūmā, līdzīgi, ka tas ir bejis ar citiem Eiropas ītvara regulējumiem. Mākslīgo intelekta akts definē risku porvaldēbu nosacījumus un to ītvaru uzteikt noteiktas prasēbas augsta riska mākslīgo intelekta sistēmam un to porvaldētojiem. Kas paredz risinojumu izvieršanu pirms īvīšanas un teik noteikti mākslīgo intelektu aizliegtī pīlītojumi, kā arī informēšanas un poredzamības pienākumi mākslīgo intelekta risinojumiem. Kopumā mākslīgo intelekta akts nodrošinos sabiedrības interešu aizsardzību stiprinot atbildīgu mākslīgo intelekta lietojuma attīstību. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība jau no mocēbu goda plānā plānoja sokt atbalstāt topošos STEM jūmas pedagogus, kas studēja Daugavpils universitātī. Jautājums par stipendēju programmu apsprīsts ar augstskolas vadību un skatēts izglītības un kultūras jautājumu komitejas orkortes sēdī. 1. Augustā izglītības un kultūras jautājumu orkortes sēdī deputāti uzklausīja izglītības porvaldis sagatavotu ziņojumu, kurā posts, ka kopumā uz šo breidi situācija ar STEM jūmas pedagogiem Daugavpils skolos ir loboka nekā videji valstī, un praktiski visas likmes ir nosaktas, taču te jūs 10% no visiem fizikas, matemātikas, ķīmijas, bioloģijas un dabas zinotņu skolotojiem ir pirms pensijas vai pensijas vecumā, līdz ar to jau pēc dažiem godiem šo pedagogu trūkums var kļūt visai nopietna problēma, kas joras sanoja kompleksai, motivējot jaunīšus īgūt pedagoga profesiju. Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsādātoja Līvija Jankovska uzsvēra, ka Daugavpils pašvaldībai jau ir labo prakse pilsētā nepieciešamo speciālistu atbalstam izglītības īgjošanas procesā. Pirms 5 gadiem sokam īstenot stomatologu stipendeju programmu un jau pavisam drēž darbu zubārstniecības poliklīnikā uzsoks 2 jaunī speciālisti, kas īguvuši atbūstošu izglītību ar labiem rezultātiem. Kopumā atbalstēti teik 10 šaidi studenti. Jautājumu deputāti turpinos skatāt domis sādi un paredzēts, ka stipendēju programma soks darbotīs jau šūgot. Tikmēr uzņemšana Daugavpils universitātī turpinojās un abiturientu interese par šo mocēbu īstodi ar vien pieauga. Jēkabpils novada pašvaldība līdz 9. augustam aicināja novada iedzīvotojus paust vīdūkļi un arī īsūtāt idejas par jaunu infrastruktūras objektu izveidi Jēkabpils novada teritorijā. Lūgums īsniegt ne tikai idejas, bet miņāt arī tū vālamu realizācijas vītu. josver, ka lokācijam jocerūdās orpus Jēkabpils pilsātes. Piemēram, velotrasis Pamba Trak izveida Pogosta centrā vai parka lobī kortošana ar trenažieru izvītošanu Pogosta parkā. Īsniegt un aprakstēt savu ideju izpiejams aizpildot aptauju un ierakstot komentārā zem publikācijas pievienojot vizualizāciju, ja tas īspiejams, kā arī rakstot uz e-pastu attīstības.pārvalde@jekapils.lv, vai arī pievienojot vizualizāciju. Rāzeknes pilsātas 2024. Gada čempionāts tenisā vīnspēļos un dubultspēļos vērīšam un sīvītam nozares nosīs jau augustā Rāzeknes sporta purvaldes stadiona tenisa kortā un Rāzeknes sastos pamatskolas stadiona tenisa kortā. Sācensēbos pīza daļā tīstēk aicinoti visi tenisa interesanti no Rāzeknes pilsātes. Sācensēbos drēkst pīza daļā tīs 2010. Godā dzimušas un vacokas sīvītis un vērīši pīza sokūtīs vīnspēļum vai dubultspēļum. Daļēbnieku registrācija sācensēbum ir līdz 7. Augusta 2020. Rokstoties e-pastu andrei008@inbox.lv.
Laika ziņas.
Dīnā šodien gaidams mainīgs mokūņu daudzums. Austrumu daļā mokūņu būs vairāk, tie arī vītam gaidams eislaicīgs lēts. Būs slāns līdz mārans rītumu pusis viejas un gaisa temperatūra gaidāma plus 19 plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.